ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast. You are listening to Metro Desk Podcast. The sound of your success. 18 Gram Story. รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจ
สวัสดีครับ 18 Gram Story Episode ที่24นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อนะครับกับเรื่องของ Turbulent Flowนะครับจากเอพิโซดที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นภาค2ก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ตามต่อมาจากเอพิโซดที่แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดที่แล้วนะครับก็สามารถตามไปดูกันได้ก่อนเลยนะครับคืออย่างนี้ก่อนนะฮะก็คือเหตุผลที่เรานะครับทำเอพิโซดของ18 Gram Story ออกมาเนี่ยในเอพิโซดที่แล้วรวมไปถึงเอพิโซดนี้ด้วยแล้วก็เอพิโซดต่อๆไปนะครับหัวข้อหรือว่าท็อปิกที่เราจะพูดกันก็จะเป็นเรื่องราวทางด้านของฟิสิกส์แล้วก็วิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีนะครับที่อยู่รอบๆตัว product ของเราก็คือเราจะเริ่มต้นกันด้วยตัว SolidWorks กันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเป็นผมนะครับก็คงจะต้องเปิดกันด้วยเรื่องของ simulation กันก่อนอยู่แล้วซึ่งตัว turbulent flow นะครับมันก็จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตัว flow simulation หรือว่า CFD นั่นเองใน portfolio ของ SolidWorks กันด้วยนะครับเรามาคุยกันต่อดีกว่ากับเรื่องของ turbulent flow นะครับจากที่ผมได้อธิบายไปใน EP ที่แล้วนะครับว่าตัว turbulent flow เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับถ้าสรุปสั้นๆเลยนะครับ turbulent flow คือ pattern หรือว่ารูปแบบการไหลที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความเรียกว่ามีความ chaotic หรือว่าปั่นป่วนนะครับซึ่งตัวแปรหรือว่าindicator ตัวบอกบ่งชี้ที่สำคัญมากๆที่เราจะสามารถบอกได้ว่า flow นั้นจะเป็น flow แบบไหนจะเป็น turbulent หรือจะเป็นแบบเป็นระเบียบเหมือน lamina นะครับเราสามารถใช้ตัวเลขที่ชื่อว่า Reynolds number ได้ซึ่งตัวเลขนี้จะปรากฏอยู่ในซอฟต์แวร์หลายๆที่นะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ flow simulation รวมไปถึง SolidWorks ด้วยซึ่งมันก็จะมีเรื่องของตัวแปรที่อยู่ข้างใน Reynolds number ซึ่งคอยกำหนดนะครับรูปลักษณะการไหลอย่างเช่นในเรื่องของความเร็วถ้าเกิดว่ากระแสการไหลหรือโฟลว์การไหลมันไหลเร็วนะครับความเร็วมากหรืออัตราการไหลมากนะครับความเป็นเทอร์โบเลนต์ก็มีสิทธิ์จะเป็นเทอร์โบเลนต์ได้มากหรือถ้าระยะทางนะครับของการไหลก็มีผลด้วยหรือในเรื่องของความกว้างหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนะครับถ้าเกิดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเยอะมากนะครับหรือว่าปล่อยให้การไหลมันไหลไปในระยะทางที่ไกลเนี่ยความเป็นเทอร์โบเลนต์ก็จะมากขึ้นตามระยะทางหรือตามขนาดความกว้างความยาวของเส้นทางการไหลได้นะครับหรืออีกตัวแปรนึงที่สำคัญก็คือ เรื่องของความหนืดคือถ้าเกิดว่าของไหลในแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ำหรืออาจจะเป็นน้ำผึ้งนะครับหรือว่าเป็นของที่มันไหลได้เนี่ยมันจะมีค่าความหนืดของมันอยู่ความหนืดก็คือการต้านการไหลคือถ้าเกิดว่าของมันหนืดมากนะครับความเป็นเทอร์บูเลนต์ก็จะน้อยลงนะครับการไหลก็จะค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบซึ่งเราก็ได้คุยกันไปแล้วด้วยนะครับในเอพิโซดที่แล้วถึงเรื่องของประโยชน์แล้วก็ข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับข้อดีข้อเสียของเทอร์บูเลนต์ว่าจริงๆแล้วตัวข้อเสียของเทอร์บูเลนต์เนี่ยมันก็มีนะเช่นเทอร์บูเลนต์ก่อให้เกิดอะไรบ้างครับถ้าโฟลว์มีเลขเรโนนัมเบอร์มากๆก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ก็คือ pressure drop นะครับ pressure drop ซึ่งถ้าใครพูดแบบดูเรื่องแบบ process flow หรือเป็นเอนจิเนียร์ในโรงงานนะครับดูพวกระบบแบบไปปิ้งระบบท่อเนี่ยในโรงงานหรือดูพวกอุปกรณ์ในโรงงานอย่างเช่นพวกวาล์วนะครับ fitting ปั๊มนะครับ heat exchanger อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเวลาดีไซน์หรือว่าเวลาวาง processแพลนเนี่ยนะครับเขาก็จะคอนเซิร์นตรงในส่วนของ pressure drop เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัวที่ไปลดประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่องจักรได้แล้วก็เราก็จะต้องเลือกตัวปั๊มหรือว่ามอเตอร์นะครับให้เหมาะสมกับ loss ตรงส่วนนั้นนะครับเราเรียกว่า pressure drop หรือ pressure loss อีกแบบอีกอย่างนึงนะครับก็คือการเหมือนการออกแบบแล้วกันนะครับผลของ turbulence ต่อการออกแบบอย่างเช่นการออกแบบรูปทรงของเครื่องบินหรือรถยนต์นะครับหรือพวกรถไฟอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คือเขาจะต้องคำนวณสิ่งที่เรียกว่า drag force หรือว่าแรงต้าน drag นะครับ drag นะครับ drag force หรือแรงต้านซึ่งแรงต้านพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นจาก turbulence คือ turbulence เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่สมมติถ้าเกิดว่าเราเอารถยนต์ก็ได้นะครับที่มีรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะต้านนะครับแรงปะทะของลมนะครับdrag force หรือแรงต้านก็จะทำให้เครื่องยนต์ลดประสิทธิภาพลงก็คือเครื่องยนต์ทำงานได้เท่านี้แต่ว่าพอขับไปได้ระยะความเร็วหนึ่งนะครับก็จะเกิดแรงต้านจากลมนี่แหละมาปะทะหรืออาจจะเกิดจากเขาเรียกว่าเป็น turbulence ที่อยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับก็เราก็จะเห็นได้บ่อยในการทำพวกwind tunneling ก็คือการเอาพวกรถหรือว่าแอร์ฟอยล์หรือปีกเครื่องบินเนี่ยไปวางไว้ในอุโมงค์ลมนะครับแล้วก็ให้ลมเนี่ยมันวิ่งให้ลมมันโฟลว์ผ่านไปนะครับตัว drag force ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินด้วยอย่างเช่นการออกแบบปีกเครื่องบินหรือที่เราเรียกว่าแอร์ฟอยล์นะครับเราดูในภาพได้เลยนะครับในภาพเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอร์ฟอยล์หรือปีกเครื่องบินนะครับที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละคือการออกแบบโครงสร้างต่างๆอย่างเช่นแอร์ฟอยล์ตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้วิธีการทดลองนะครับในรูปแบบต่างๆมากมายแล้วก็ดูระยะที่เหมาะสมนะครับจนทำให้ได้รูปทรงที่เขาเรียกรูปทรงแบบนี้ว่าสตรีมไลน์นะครับสตรีมไลน์ก็คือค่อนข้างที่จะขนานกับโฟลว์หรือการไหลนะครับก็จะเป็นในส่วนของปีกเครื่องบินหรือที่เรียกว่าแอร์ฟอยล์นั่นเองในขณะเดียวกันนะครับเทอร์โบเลนซ์เนี่ยเราก็สามารถนำมันมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันในโปรเซสหรืออุปกรณ์ในโรงงานนะครับมันไม่ได้มีแค่ข้อเสียที่เราจะต้องมาแก้ไขอย่างเดียวมันมีข้อดีของมันด้วยนะครับอย่างเช่นในอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า heat exchanger หรือว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับการที่เราจะทำให้ flow การไหลเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีผมได้อธิบายไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วว่า turbulence มันช่วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของการพาความร้อนหรือการผสมนะครับการ mixing อีกตัวอย่างนึงนะครับในการใช้งาน turbulence ก็คือพวกปฏิกิริยาเคมีต่างๆในพวกเตาปฏิกรณ์หรือว่ารีแอคเตอร์เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า mixing chamber ก็คือทำให้สารต่างๆเนี่ยนะครับมันผสมกันนะโดยการกวนนี่แหละง่ายๆก็คือกวนสารให้มันผสมกันนะครับความผสมกันนะครับการ mixing กันเนี่ยความเป็น turbulence มันช่วยให้ปฏิกิริยาเหล่านี้นะครับเกิดเร็วขึ้นแล้วก็เกิดในอัตราที่เร็วขึ้นนั่นก็คือประโยชน์ของ turbulence นะครับผมจะลองชี้ให้ทุกคนเห็นอีกรูปแบบหนึ่งผมจะเล่าตัวอย่างเคสของ turbulence อีกเคสหนึ่งที่ผมว่ามันมีความน่าสนใจอยู่นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราจะเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งเป็นมันอยู่ในอุปกรณ์ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะครับอย่างเช่นก็คือในส่วนของCPU หรือว่าชิปคอมพิวเตอร์ถ้าใครแบบเป็นสายแบบสายเทคนะครับหรือเวลาเราเข้าไปตามร้านขายอุปกรณ์ IT บางร้านเนี่ยเราก็จะเจอกับอะไรครับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบคูลิ่งของเครื่องคอมที่ไม่ใช่พัดลมนะครับไม่ใช่พัดลมเป่าแบบทั่วไปคือถ้าเป็นคอมหรือว่า PC โน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับที่เราใช้กันอยู่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้คูลิ่งแบบแฟนใช่ไหมครับคือพัดลมเป่าแต่ในบางกรณีนะครับมันจะมีระบบที่เป็นระบบคูลิ่งที่ใช้ของเหลวก็คือจะมีระบบท่อนะครับแล้วก็จะมีของเหลวอยู่ข้างในของเหลวตัวเนี้ยก็จะเข้าไปในระบบคูลิ่งซิสเต็มหรืออุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ติดอยู่กับชิปคอมพิวเตอร์เรียกว่าไมโครชานเนลคือของเหลวที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะไหลเข้าไปในอุปกรณ์ตัวเนี้ยเรียกว่าไมโครชานเนลที่เห็นอยู่ในรูปนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ไว้แล้วกันนะครับจะเป็นภาพของไมโครชานเนลคำว่าไมโครนะครับไมโครชานเนลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไมโครก็คือความเล็กๆระดับไมโครนี่แหละนะครับคือช่องเล็กๆและของเหลวมันก็จะไหลเข้าไปในท่อเล็กๆพวกนี้ความร้อน ็มันก็จะถูกนำขึ้นมานะครับผ่านวัสดุส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองแดงนะครับที่นำความร้อนได้ดีความร้อนก็จะถ่ายเทต่อไปที่ของเหลวนะครับที่มันไหลเข้าไปในท่อนะครับก็จะมีช่องที่เอาไว้ให้คูลแลนต์เราเรียกว่าคูลแลนต์เนาะคูลแลนต์เนี่ยวิ่งเข้าไปผ่านช่องเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีฮีทซอร์สอยู่ข้างล่างแดงเลยร้อนๆเลยนะครับนำความร้อนขึ้นไปแล้วความร้อนก็จะเข้าไปอยู่ในของเหลวนะครับแล้วก็ของเหลวก็จะออกมาคูลแลนต์ก็จะออกมาทางช่องอีกช่องหนึ่งนะครับช่องอีกฝั่งหนึ่งทีนี้เราจะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่าฮีทซิงค์นะครับฮีทซิงค์ก็คือเราเอาความร้อนอะจากที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นชิปคอมพิวเตอร์หรือของที่มันร้อนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าฮีทซิงค์เอาไปฝากไว้ที่ตัวคูลแลนต์นะครับให้ตัวคูลแลนต์เนี่ยมันพาความร้อนออกไปนะครับข้างนอกเราเรียกว่าฮีทซิงค์นะทีนี้ไอตัวไมโครชานเนลฮีทซิงค์เนี่ยนะครับมันก็คืออุปกรณ์ระบายความร้อนของชิปที่ทำให้ชิปการทำงานของชิปมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหตุผลที่ผมต้องเมนชั่นถึงเจ้าไมโครชานเนลเนี่ยก็คือด้วยความที่ขนาดของช่องมันเล็กคือช่องอ่ะมันต้องเล็กนะครับระดับต่ำกว่า1มิลนะครับเราถึงจะเรียกว่าระดับไมโครนะครับช่องจะเล็กมากเลยเหมือนเอาเหล็กมาขีดเลยอ่ะครับก็คือถ้าไปดูของจริงเนี่ยมันจะเล็กมากช่องมันจะเล็กมากด้วยความที่อุปกรณ์มันเล็กนะครับแล้วช่องมันต้องเล็กมันไม่ใช่ระบบระบายความร้อนของแอร์หรือว่าตู้เย็นนะครับที่มันจะเป็นท่อแบบเป็นท่อระดับหนึ่งเลยอ่ะที่เราจะเห็นได้เป็นคอยระดับหนึ่งเลยคอยร้อนคอยเย็นนะครับถ้าตามทฤษฎีนะช่องที่เล็กระดับต่ำกว่า1มิลนะครับตามทฤษฎีที่ผมเคยคำนวณมานะครับถ้าเราใช้น้ำปกติอย่างเช่นอาจจะเป็นน้ำที่เป็น deionized นะครับหรือว่าน้ำกลั่นอะไรพวกนี้ตัวเลขมันจะพอที่จะให้เราแอสซูมได้ว่ามันเกือบจะเป็นการไหลแบบลามินานะครับพอเราคำนวณตัวเลขออกมาแล้วเรโนนัมเบอร์จะต่ำมากทีนี้ปัญหาก็คือประสิทธิภาพการไหลของลามินาโฟลว์มันต่ำสมมุตินะถ้าเราเร่งความเร็วหรืออัตราการไหลคือเปิดโฟลว์ให้น้ำมันไหลแรงเลยไหลเร็วเลยนะครับเพื่อที่จะเร่งเรโนนัมเบอร์ให้เยอะขึ้นแล้วเจเนเรตความเป็นเทอร์บูลเลนต์เนี่ยมันก็ทำได้ระดับหนึ่งเพราะว่าอัตราหรือปริมาณน้ำที่ไหลผ่านช่องไมโครชานเนลเนี่ยมันก็ยังต่ำอยู่ดีเพราะช่องมันเล็กทีนี้ตัวเนี้ยนะครับผมก็เคยดัดแปลงรูปร่างของไมโครชานเนลดูนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยถ้าเราดูในรูปนะเส้นทางการไหลเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางการไหลเป็นเส้นตรงคือเป็นเส้นตรงเลยขีดตรงๆเลยนะครับแล้วโฟกัสไหลคือตรงๆทีนี้เราลองเปลี่ยนดูครับเราลองเปลี่ยนจากแนวตรงเปลี่ยนดีไซน์ของมันให้เป็นช่องแบบซิกแซกซิกแซกก็คือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหยักๆคือซิกแซกเนี่ยปัญหาของมันคือมันผลิตยากมันแมนูแฟคเจอริ่งยากคือมันต้องกัดมันต้องใช้หัว CNC เล็กๆเนี่ยกัดลงไปนะครับทีนี้ถ้าเราทำซิกแซกเนี่ยมันก็ทำยากเราก็เลยทำเป็นลักษณะไซเคิร์ฟแทนไซเคิร์ฟก็คือให้มันโค้งเป็นเหมือนคลื่นน้ำนะครับเป็นโค้งไปเลยคือโค้งไปเลยนะครับลักษณะเหมือนงูเราเรียกว่าเซอร์เพนทีนชานเนลนะครับทีนี้เหตุผลที่เราต้องทำแบบนั้นมันก็จะวกกลับมาที่ตัวลามินาโฟมเมื่อสักครู่คือเราต้องการจะเจเนเรตนะครับการไหลวนที่มันออกมาจากย่านหรือการไหลลามิน่าเหตุผลจริงๆแล้วมันมีคนศึกษามาก่อนนะครับก็คือการไหลในช่องปิดแบบเนี้ยอย่างไมโครชานเนลเนี่ยมันมีการไหลอยู่2ทิศทางคือเวลาน้ำไหลในท่อนะครับอาจจะไม่ใช่ไมโครชานเนลก็ได้เป็นท่อน้ำนี่แหละท่อ PVC นี่แหละนะครับเวลามันมีการไหลเนี่ยมันจะมีการไหลเกิดขึ้นเนี่ย2แนวทาง2ทิศทางด้วยกันนะครับคือถ้าอย่างแรกก็คือถ้าเราเอาท่อ PVC ของเราเนี่ยนะครับมันตัดด้านข้างตัดหั่นเลยนะด้านดูมองดูด้านข้างมองดูเซกชันด้านข้างเราจะเห็นเส้นทางการไหลเนี่ยจากถ้าไม่ซ้ายก็ไปขวาใช่ไหมหรือถ้าไม่ซ้ายไปขวาก็ขวาไปซ้ายนะครับเราเรียกการไหลแบบเนี้ยในทิศทางแนวเดียวกันกับท่อเนี่ยเรียกว่า primary flow หรือการไหลหลักนี่คือการไหลหลักนะครับprimary flow แต่ถ้าหากว่าเราเอาท่อ มาตัด cross section คือตัดเหมือนหั่นแตงกวาตัดดู cross section ดูเราจะเห็นการไหลอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการไหลหมุนวนขนานกับทิศทางการไหลคือตั้งฉากกับทิศทางการไหลเลยทิศทางการไหลซ้ายไปขวาใช่ไหมทิศทางการไหลแบบที่สองเราเรียกว่า secondary flow หรือการไหลอาจจะแปลว่าการไหลรองมั้งถ้าการมีการไหลหลักก็น่าจะมีการไหลรอง secondary flow นะครับ secondary flow ดูตามรูปนี้เลยนะครับผมขึ้นรูปไว้ให้ละรูปตรงนี้คือรูปตัด section ของท่อนะครับถ้าเราเอาท่อมาหั่น cross section เราจะเห็น secondary flow หรือ flow ที่หมุนแบบนี้นะครับหมุนตามแนวหน้าตัดซึ่งการไหล secondary flow ตรงนี้จะเกิดขึ้นง่ายเลยถ้าเราทำให้เส้นทางการไหลมันไม่เป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยเกิดยากลองคิดดูนะครับถ้าช่องถ้าท่อเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะเอาอะไรมาหมุนวนใช่ไหมครับมันก็ต้องทำให้ท่อเนี่ยมันโค้งเหมือนแม่น้ำอ่ะนะครับที่มันโค้งมันก็จะมีโฟลว์การไหลที่ตั้งฉากเป็น secondary flow แบบรูปเนี่ยนะครับทีนี้การกระแสหมุนวนเป็น secondary flow ตามหน้าตัดต่างๆนะครับบางครั้งเราจะเรียกการไหลแบบนี้ว่า Dean Vortex หรือ Dean Vortex นะครับตัวเนี้ยมันจะไปสร้างความปั่นป่วนทำให้เกิดการ mixing หรือการผสมของโฟลว์ขึ้นบวกกับการที่ช่องทางการไหลมันยาวนะครับทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะครับบางทีเราก็จะเรียกการพาความร้อนหรือการผสมแบบนี้นะครับการ mixing แบบนี้ว่า chaotic advection จำคำว่า chaotic ได้ไหมครับ chaotic flow chaotic motion ที่มันอยู่ใน turbulence ตัวนี้เราเรียกว่า chaotic advection advection คือการพานะครับด้วยความที่การหมุนวนเนี่ยมันมีความซับซ้อนและ unpredictable คือมันคาดเดายากมันก็มีคนทำการทดลองต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำซิมูเลชันในคอมพิวเตอร์หรือการทำเอ็กซ์เพร์เมนต์จริงๆแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าการไหลในลักษณะแบบนี้หรือการเจเนเรตนะครับ chaotic advection เนี่ยมันช่วยนะครับให้เกิดการคูลิ่งประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ดีขึ้นดูจากรูปต่อมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นทิศทางการไหลที่ซิมูเลตมาจากโปรแกรมนะครับตามแต่ละหน้าตัดคำนวณมานะครับตามแต่ละหน้าตัดจะเห็นว่ารูปแรกบนซ้ายนะครับบนซ้ายเนี่ยคือรูปที่โฟลว์พึ่งเป็นจุดเป็นช่วงแรกๆเริ่มต้นเป็นจุดต้นๆของท่อนะครับพอโฟลว์มันไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วท่อยิ่งโค้งหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับยิ่งโค้งเยอะขึ้นจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปสุดท้ายเลยครับปลายทางสุดท้ายที่สุดเนี่ยจะเห็นว่าโฟลว์เนี่ยตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ปลายทางก็ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นครึ่งหนึ่งจะเห็นว่าเส้นทางดูเส้นสีดำได้นะครับมันมิกซิ่งแบบโอ้โหมันผสมปนกันไปแบบมั่วเลยนะครับตรงนี้ยิ่งเกิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับต่อการระบายความร้อนนะครับนี่ก็เป็นอีกเคสตัวอย่างหนึ่งของการสร้างเทอร์บูเลนซ์ในอีกแบบหนึ่งด้วยการเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาข้อจำกัดของการออกแบบแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทำให้ช่องใหญ่กว่านี้ได้เราไม่สามารถทำให้อัตราการไหลมันเยอะไปกว่านี้ได้แล้วนะครับเราต้องเจเนเรตโฟลว์รูปแบบใหม่นะครับคือการดัดแปลงโครงสร้างหรือดีไซน์ของท่อหรือของทิศทางเส้นทางการเดินนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการทำturbulent flow ในอิเล็กทรอนิกส์device นะครับหรือว่าอุปกรณ์ระบายความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนะครับจริงๆแล้วตัว turbulent flow เนี่ยนะครับในความไม่แน่นอนเนาะแล้วก็ในความ unpredictable ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วจริงๆผมก็เคย mention ไปแล้วนะครับด้วยว่าจริงๆแล้ว turbulent flow มันเชื่อมโยงกับตัว chaotic motion นะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัว turbulent flow เนี่ยมันจึงมีความซับซ้อนและมีความเซนซิทีฟอย่างมากนะครับต่อตัวแปรหลายอย่างคือถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพลงเล็กน้อยนะครับมันก็อาจจะทำให้รูปแบบหรือการเคลื่อนที่การไหลของโฟลว์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกแบบนึงเลยก็ได้ไว้บัลหลังผมจะเอาพวกทฤษฎีอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวก Chaos Theory หรือพวก Continuum อะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังกันแบบสนุกๆแล้วกันแล้วก็ได้สาระไปพร้อมๆกันด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้18 gram story ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
คุณกำลังรับฟัง Methodist Podcast You are listening to Methodist Podcast The sound of your success